kailangan nating tanggapin na sa ating mga pagkakamali, may mga taong nadadamay at nasasaktan. Sa kabila nito, napakagandang isipin ang katotohanang sa kabila ng ating mga pagkukulang, ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Ang sabi sa unang kabanata ng unang liham ni Apostol Juan talatang 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa ating paglalakbay sa araw na ito, ipapaliwanag sa atin ni Pastor Dana Bangko kung ano ba ang nagiging bunga ng ating mga kamalian sa ating buhay at sa buhay ng ibang tao. Ating tingnan ang katotohanan ito sa 16 na kabanata ng Henesis, talatang 6 hanggang 17 kabanata, talatang 7. Ito ay minsan pang yahatid dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Magbabago pa, kahapon ko ay larawan ng kawalang pag-asa, magdurus at kalungkutan, kakambal ng bawat araw dito sa bilangguan, kinalalagyan, ngunit isang gabing tahimik lang, luha ng pagsisisi ang sa akin nagluwal, nilinis ng kanyang dugong mahal, ako'y muling sinilang, inalagaan sa duyan ng Ebanghelyong banal. Salita. At sa buhay kong may naganap ang isang himala, hirap at kalungkutan dito sa piitan, sa ngalan ni Jesucristo nagling napapara, itinakwil man ang lipunan kalangitan, pagkat ang makasalanan ang siyang dahilan ng kanyang kamatayan na siyang katubusan ng bawat nilalang na walang kapantay, ika'y muling isilang, ika'y muling isilang.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Sa nakaraang pag-aaral natin sa kasaysayan ni Abraham, natutuhan natin kung gaano katyaga ang Diyos sa ating pagbabalik loob sa Kanya. Tayo ay binibigyan ng Diyos ng sapat na panahon upang makapag-isip, magsisi sa ating mga kasalanan at manumbalik at manampalataya sa ating Panginoong Hesus at magkamit ng iniaalok na buhay na walang hanggan. Atin naman pong tunghayan kung ano ang nais ipabatid ng Panginoon sa atin sa 16 na kabanata, talata 6 hanggang 17 kabanata, talata 7. Si Sarai nga na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya at siya ay may isang alilang babae na taga-Ehipto na nagngangalang Agar. Dalawa ang pangyayari sa buhay ni Abram doon sa Ehipto na naging sanhi ng kaguluhan sa kanyang buhay. Una ay ang kanyang kayamanan. Ang pangalawa ay ang alipin niyang babae na taga-Ehipto. Sa talata 2 ay ganito po ang sinasabi. At sinabi ni Sarai kay Abram, "Narito ngayon, ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamamanhi ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae. Marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya." At dininig ni Abram ang sabi ni Sarai. Ang mungkahi ni Sarai ay pangkaraniwang nangyayari noong panahong iyon. Kung ang asawang babae ay hindi magkaanak, ang lalaki ay nakakaroon ng kalunya. Hindi ito sinang-ayunan ng Diyos. Ito ay ideya ni Sarai at pinakinggan ni Abram. Sinunod ni Abram ang mungkahi ni Sarai. Sa talata 3 ay ganito po ang sinasabi. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Agar. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito ay mangyari. Ang babaeng taga-Ehipsyo ay naging kalunya ni Abram. Hindi ito kalooban ng Diyos. Hindi matanggap ng Diyos ang magiging anak nila sapagkat ito ay mali. Matapos silang magsama bilang mag-asawa, nagdalang tao si Agar. Ito ay ipinagmalak niya at hinamak pa si Sarai. Sinipingan ni Abram si Agar. Nagdalang tao si Agar at nilait niya si Sarai. Ang sabi po sa 5 talata, "Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Agar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya'y nagdadalang tao? Siyawi na ang humatol kung sino sa atin ang matuwid." Huwag akalain na sinang-ayunan ng Diyos ang pangyayaring ito. Sinabi ng Diyos na ito ay mali at nakita rin ni Sarai ang kanyang pagkakamali. Kaya sinabi niya, "Ikaw ang mananagot sa kahirapang dinaranas ko." Tunay na hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Isa itong pagpapakita ni Abram at ni Sarai ng kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Sa panahong ito, si Abraham ay 90 taong gulang na at si Sarai naman ay 80. Nawala na sila ng pag-asa na magkaanak. Kaya inisip nila na ito ang tanging paraan sapagkat ginagawa ito ng iba. Naging kaugalian ito noong panahong iyon, subalit taliwas ito sa kalooban ng Diyos. Taliwas sa moral na buhay ng mga anak ng Diyos. Ang ginawa ni Abram at ni Sarai ay malaking pagkakasala. At mas mabigat na kasalanan ang kawalan nila ng paniniwala sa Diyos. Sa mga Kawikaan 3:5-6 ay mababasa natin ang ganito. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Isanggunin mo sa Kanya ang lahat ng lakas mo at itutuwid niya ang iyong mga landas. Huwag natin uunahan ang kalooban ng Diyos. Matuto tayong sumangguni sa Kanya sa lahat nating gagawin. Sa talata 6 ay ganito po ang ating mababasa. At sumagot si Abram, "Ibinabalik ko siya sa iyo at gawin mo sa kanya ang gusto mo." Pinagmalapitan ni Sarai si Agar, kaya ito'y tumakas. Marahil ay nangangahulugan ito ng kanyang kamatayan, gayon din sa bata na kanyang dinadala. Ganito naman po ang ating mababasa sa talata 7. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal na nasa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa lansangang patungo sa Shur. Natagpuan siya ng anghel ng lingkod ng Diyos sa isang malayong lugar, tulad ng Panginoong Hesus na palaging naghahanap ng mga taong nawawala. Malayo na ang nilakbay ni Hagar. Sa talata 8-10 ay ganito po ang ating mababasa. Tinanong siya, "Agar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta?" "Tumakas po ako sa aking Panginoon," ang sagot niya. "Magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan," wika ng anghel, at idinugtong pa, ang mga anak mo ay pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Sa ika-apat na kabanata ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ay ginamit niya ang pangyayaring ito na isang talinhaga na si Agar at ang kanyang lahi ay tulad ng bundok sanay na kung saan ay doon ibinigay ang mga kautusan ni Moises na ang kautusan ay legal. Sinabi niya na si Sarai ay siya ang malaya. Ang pangyayaring ito ay malaking kapighatian sa buhay ni Agar at gayon din kay Abram. Nagbalik si Agar upang isilang ang kanyang anak. Lalaki ang naging anak ni Abram kay Agar. Ang sabi po sa talata 11 ay ganito, "Di magluluwat, ika'y magsuplin, nga lang itawag sa kanya'y Ismael, dininig ni Yahweh iyong mga dain, ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad, maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak." Ang talatang ito ay magbibigay liwanag sa kasaysayan ng gitnang silangan sa halos 4,000 taon. Ano ba ang mga kaganapan doon ngayon? Magiging mailap ang mga tribo ni Bedouin doon sa disyerto nitong nakaraang 100 taon. Sila ay mga anak ni Abraham sa pamamagitan ni Ishmael. Ang sabi po sa talata 13 at talata 14 ay ganito, "Nasabi ni Agar sa sarili, nakita ko rito ang nakakakita sa akin. Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita." Kaya't ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag ng mga tao na bato ng buhay na nakakakita. Sadyang napakabuti ng Diyos kay Agar. Hindi niya kasalanan ang nangyari, kaya naging mabait ang Diyos sa kanya. Ako ay naniniwala na ang anghel sa kasaysayang ito ay si Kristo bago siya nagkatawang tao. Nagpakita at tumayo upang hanapin ang mga naliligaw. Siya ang mabuting pastol na nagdadala ng mabuting balita. Ito ang pangalang itinawag ni Agar sa Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakakita sa akin. Isang bagay na bago sa kanya na hindi niya maunawaan noon. Ang Ehipsyo ay walang ganap na pagkaunawa tungkol sa Diyos sapagkat sinabi niya, "Nakita ko ngayon siya na nakakita sa akin." Galak na galak siya dahil alam niya na nakita siya ng Diyos. Hindi ito masyadong kamangha-mangha sa panahon natin ngayon, sapagkat mas mataas ang pananaw natin tungkol sa Diyos, o baka naman nagkukulang lang tayo ng kaalaman tungkol sa Diyos na di tulad ni Agar, may hangganan ang ating kakayahan ng pangunawa upang ganap na maunawaan ang Diyos na walang hanggan, sapagkat tayong lahat ay salat sa kaalaman at pangunawa tungkol sa Diyos. Marahil ang dapat lang nating gawin ay ang tanggapin siya, kilalanin nating Diyos at Panginoon. Ang paglapit sa Kanya ay marangal na hakbangin upang magkaroon ng pag-asa sa walang hanggan. Basahin naman po natin ang 15-16 na talata. Nagsila nga si Agar ng isang lalaki at ito'y pinangalalang Ismael. Nooy 86 na taon na si Abram. Alalahanin natin na si Ismael ay anak ni Abram at si Abram ngayon ay 86 na taong gulang na. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang gumawa ng pagbabalik-aral o layunin ang pagpapakita ng Diyos kay Abraham. Ang 5 nito ay atin ng napag-aralan. Mayroong ilang mga kabiguan sa buhay ni Abram, ngunit mayroon din namang mga tagumpay. Sa katunayan, ay mayroong 7 pagsubok sa buhay ni Abram. Una, tinawag ng Diyos si Abram mula sa Kaldeya. Si Abram at ang kanyang sambahayan ay sumunod sa panawagan ng Diyos. Gayunpaman ay tumalima siya. Ligtas at maluwalhating sinapit ni Abram ang lupain ng Kanaan. At pinagpala siya ng Diyos. Pangalawa, nagkaroon ng tagutom sa lupain ng Kanaan at si Abram ay nagtungo sa Ehipto. Doon siya nagkaroon ng mga kayamanan at si Agar. Ang dalawang ito ay naging sanhi ng ikinatisod ni Abram. Ang pangatlo, pinagkalooban ng kayamanan si Abram at ang mga ito ay naging malaking pagsubok para sa kanya at sa iba. Sa totoo lang, mas nanaisin ko ang ganitong pagsubok kaysa ibang klase ng pagsubok. Ngunit si Abraham, sa gitna ng karangyaan, hindi niya nakalimutan ng Diyos. Hindi siya naging maramot sa kanyang pamangkin na si Lot. Subalit kayamanan ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Muling nagpakita ang Diyos kay Abraham. Pangapat, pinagkalooban din ng kapangyarihan si Abraham noong lupigin niya ang mga hari ng silangan. Nagsilbing malaking pagsubok ang tagumpay na ito para kay Abraham. Dito niya nakilala si Melchizedek na nagbigay sa kanya ng kalakasan. Kaya hindi niya tinanggap ang mga samsam sa digmaan. Nagpakita uli ang Diyos kay Abraham at ito ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Inantala ng Diyos ang pagkakaloob ng anak na lalaki kay Abraham sa pamamagitan ng kanyang asawang si Sarai. Nainip na si Abraham sa paghihintay kaya nagpasya na siya sa kanyang sariling kaparaanan. Bilang resulta, isinilang si Ismael at ito ang dahilan ng patuloy na paggambala ng mga Arabo sa disyerto laban sa Israel at patuloy nila itong gagawin. Ika-anim, ang dalawang huli na pagsubok kay Abraham sa kabanatang 18 ay ang pagwasak sa Sodom at Gomora. Ang pangpito, ang pinakahuli, ang paghahandog niya sa kanyang anak na si Isaac sa kabanata 22. Sa unang talata ng kabanata 17 ay ganito po ang sinasabi. Nang 99 na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay." At sinabi ng Diyos, "Ako ang El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat." Sa talata 2 ay ganito naman po ang ating masusumpungan. "Ako'y makikipagtipan sa iyo at pararamihin ko kayo." 13 ulit na binanggit ang salitang tipan sa kabanatang ito. Ang 5 na pagpapakita ng Diyos kay Abraham. Nagpakita ang Diyos hindi lamang upang gumawa ng tipan, kundi upang patibayin o bigyan ng katiyagaan ang kanyang pangako kay Abraham ang pagkakaroon ng anak na lalaki maliban kay Ismael. Ang liham ni Pablo sa mga taga-Roma ay ganito ang kanyang sinasabi. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya na hinanap ang katotohanan siya'y maituturing ng patay, pagkat nang 100 taon na siya ay patay na rin ang bahay bata ni Sara. Roma 4, talata 19. Ang bahay bata ni Sara ay tulad na sa 1,000, lugar ng mga patay, at mula sa kamatayan ni Pablo, ang 4 na kabanata ay ganito ang sinasabi. At mula sa sulat ni Pablo, sa 4 na kabanata ay ganito po ang sinasabi. Ibinigay siya upang patayin para sa ating mga kasalanan at muling binuhay para sa pagpapawalang sala sa atin. Roma 4:25. Buhay mula sa kamatayan. Iyan ang pangako ng Diyos sa taong ito. Noon ay 99 na si Abraham at si Sara ay 89. At noong isinilang si Isaac, si Abraham ay 100 gulang na at si Sara naman ay 90. Ganito po ang ating mababasa sa talata 3. Pagkarinig nito ay nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa, sapagkat 2,000 o lipi ang pagmumulan. At sa loob ng 4,000 taon ay milyong-milyong mga tao ang isinilang sa bawat angkan. At tayong mga Kristiyano ay tinawag na mga anak ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo." Sa liham ni Pablo, sa mga taga-Roma, kabanata 4, talata 16, ay ganito po ang sinasabi, "Siya ang ama nating lahat. Ito ay para sa mga mananampalataya sa bansang Israel at sa mga Arabo. Nagkaroon ng katuparan ang pangako ng Diyos, kaya pinalitan ang kanyang pangalan. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa." Ito po ay nasa kabanata 17, talata 9. Ang kahulugan ng Abraham ay marangal, mataas, dakilang ama, at ang Abraham ay ama ng maraming tao. Nais kong gumamit ng isang halimbawa upang ilarawan ang pananampalataya ng taong si Abraham. Halimbawa, isang umaga, samantalang si Abraham at si Sarah ay abala sa paglilinis sa paligid ng isang tolda at biglang may dumating na mga mangangalakal, lumabas si Abraham upang salubungin sila. Ngunit ang nais lamang ay mapainom ang kanilang mga hayop sa kanilang balon. Noon ay maraming tao ang mayroong magandang kalooban, mapagbigay at tumutulong sa mga dayuhan. Noong panahong iyon, walang sinuman ang nakakarating sa ibang bansa na hindi pinatutuloy sa tahanan ng kanyang dinaraanan. Ngunit sa panahon ngayon, marahil ay wala nang magmamagandang loob na magpatuloy sa isang dayuhan sa kanyang tahanan, sapagkat kaiba na ang kultura ngayon sa kultura noon. Lumabas nga si Abraham at sinalubong niya ang mga dayuhan. Pinakain pa niya ang kanilang mga hayop at sinasakyan. Marahil ay nakipagkilala si Abraham at tinanong niya ang kanilang mga pangalan. Isinagot marahil ng isa ay si Allah at ang isa naman ay si Alibaba. At sinabi rin ni Abraham na siya ay si Abraham, ang mataas o dakilang ama. At sinabi niya na wala siyang mga anak. Namangha ang mga dayuhan sa tinura ni Abraham. Sinabi ng mga panauhin, paanong naging ikaw ay mataas o dakilang ama, wala ka namang anak. At umalis ang mga dayuhan na nagtatawa. 6 na buwan ang matuling lumipas at nagbalik ang mga dayuhan. Muli silang sinalubong ni Abraham. Binati siya ng kanyang panauhin at sinabi nila, kumusta mataas na ama? Ano na ngayon? Ako na ngayon si ama ng maraming bansa. Bakit ka naging ama ng mga bansa? Hindi, ang wika ni Abraham. Ako si Abraham na ngayon, at sa pamamagitan ng pananampalataya, ako ay naging ama ng maraming bansa. At makaraan ang 4,000 taon, kayo at ako ay magpapatunay na si Abraham nga ay naging ama ng marami.
Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo
sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat po sa mga pagpapalang ito na aming nasumpungan sa pag-aaral po namin ng iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil maaasahan namin ang iyong mga pangako. Ito po ay tiyak na mangyayari sa tamang panahon na iyong iniukol. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa iyo.